Festivalit të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'ju shoqëroj gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e misionit të mbrëmjes veçojmë. Në plazhin e Durrësit vriten 5 persona, 4 nga të cilët policë. Shkupi përgënjeshtron Boris Tadiqin për grupe terroriste në Maqedoni. Serbët e Kosovës ende pa qëndrim përfundimtar nëse do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale. Nga Pakistani raportohet për vrasjen e liderit të talibanëve. Shefi i NATO-s Rasmussen kërkon më shumë trupa për Afganistanin. Rusia dhe Gjeorgjia shënuan një vjetorin e luftës ndërsjell. Presidenti Barack Obama thot se Shtetet e Bashkuara po tejkalojnë recesionin ekonomik. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë. Durrës, 5 persona mes të cilëve 4 punonjës policie kanë mbetur të vrarë sot pas të shtënave me armë në ndjekje të një të shumë kërkuari nga policia në Durrës. Ngjarja e rëndë ka ndodhur pak pas mesditës në plazhin e Durrësit. Policia tha se dyshohet që autori i vrasjeve është Dritan Dajti, një jarratisur nga Burgu, në kohën e gjykimit pasi akuzoi për vrasjen e një biznesmeni. Autori i vrasjeve më pas është arrestuar nga policia dhe është dërguar i plagosur në spitalin e qytetit. Mitrovicë. Në lagjen Kroi Vitakut në veri të Mitrovicës, situata sot ka qenë tendosur pas përpjekjeve të një grupi shqiptarësh që kishin paralajmëruar pastrim të terrenit për fillimin e rindërtimit të shtëpive të tyre. Ndaj kësaj nisme, pjesëtarë të komunitetit serb kanë reaguar duke cilësuar si provokim të radhës dhe duke kërkuar që marrëveshja për rindërtim të shtëpive në këtë pjesë të qytetit të respektohet. Autoritetet vendore dhe ndërkombëtare në vendin e ngjarjes thanë se për pastrimin e terrenit për rindërtim nuk është e nevojshme të merret leje. Sidoqoftë, punimet pritet të fillojnë të hënën. Shkup. Në Maqedoni nuk ka grupe terroriste dhe as kampe për stërvitjen e tyre, ka deklaruar zëvendës ministri i brendshëm Xhevat Buçi. Deklarata e pasoi intervistën e djeshme të presidentit të Serbisë Boris Tadić dhënë gazetës së policisë, ku kishte thënë se terroristët po stërviten në trekëndshin mes Kosovës, Maqedonisë, si dhe komunave të Preshevës e Bujanocit. Buçi u tha gazetarëve se për më shumë detaje ata duhet i drejtohen presidentit të Serbisë. Islamabad. Zyrtarët pakistanez thanë se udhëheci i talibanëve Beitullah Mehsud me siguri është vrarë në një sulm me raketa dy ditë më parë në jug të vendit. Zyrtarët thanë se informata tregojnë se Mehsud është vrarë bashkë me gruan e tij dhe truprojet nga një sulm raketor në shtëpinë e një familjari të tij në rajonin Fisnor të Veziristanit Jugor. Një zyrtar i sigurisë dhe një bashkëpunëtor i Mehsudit citohet të kenë thënë se tashmë është bërë edhe varrimi. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë tha se Washingtoni nuk mund të konfirmojë vrasjen e liderit të talibanëve në Pakistan. Shtetet e Bashkuara kishin shpallur 5 milion dollarë shpërblim për informata që do të çonin në kapjen apo vrasjen e Mehsudit. Kabul, sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen nuk ka bërë thirrje për më shumë trupa në Afganistan.
I think right from the outset the whole international community.
Mendoj se e gjithë bashkësia ndërkombëtare i ka nënvleftësuar sfidat për të zhvilluar një shoqëri si ajo afgane dhe për të mundësuar sigurinë e nevojshme, tha Rasmussen në Kabul. Komentet e tij u bën në kohën kur 7 trupa perëndimore humbën jetën në 24 orët e fundit. Bagdad, vala e sulmeve me bomba kundër muslimanëve shiit në Irak sot ka shkaktuar vdekjen e 36 njerëzve. Një sulmuesve të vrasës e holli në erë automjetin e tij duke vrarë 30 dhe plagosur më shumë se 80 besimtarë, të cilët po dilnin nga një xhami shiite në qytetin verior Mosul. Po sot 6 vetë u vranë në 3 sulme me bomba, të cilat i kishin në shënjestër automjetet me të cilat pelegrinët shiit udhtonin në Bagdad. Washington, presidenti Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara janë duke parë fillimin e fundit të krizës ekonomike. Obama argumentoi se 787 miliard dollarët dhe masa tjera emergjente të ndërmarra nga qeveria e ndaluan shkallën e shkurtimit të vendeve të punës.
I'm convinced that the actions we've taken in the first 6 months have helped stop our economic freefall.
Jam i bindur se veprimet që i ndërmorëm në 6 muajt e parë na ndihmuan të ndalim rënien e lirë të ekonomisë. Sistemi ynë financiar nuk është më buzë kollapsit. Tregu ngritet, ndërsa çmimet e shtëpive po ngriten për të parën herë në afro 3 vite, tha Obama, i cili për krizën e fajsoi administratën e kaluar. Aleksandri i Virginia, dy afgano-amerikani janë deklaruar fajtor sepse i kanë ofruar $1,000,000 një oficeri të ushtrisë amerikane në Afganistan në përpjekje për të siguruar një kontratë ndërtimi. Ruhollah Faruqi Lodin dhe Hashmatullah Faruqi i thanë gjykatës federale në Virginia se i kishin ofruar para kapitenit që të ndihmojë të sigurojnë kontratën në vlerë prej $18,000,000 për ndërtimin e një rruge në Afganistan. Të akuzuarit do të gjykohen në tetor dhe mund të përballen me burg deri 15 vjet. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lire vazhdojmë me pjesën tematike. Përfaqësuesit e sekretariatit të Këshillit të Sigurisë së Kosovës vlerësojnë se situata e sigurisë në vend është e qetë. Ata pohojnë se janë në përfundim të finalizimit të strategjisë kombëtare të sigurisë. Ndërkaq përfaqësuesit e opozitës kritikojnë qeverin për vonesa në hartimin e kësaj strategjie, duke pohuar se qeveria as në këtë drejtim nuk ka qasje serioze. Kronike e përgatitur nga Arton Konoshevci.
Përkundër incidenteve të kopaskoshme në veriun vendit, Këshilli i Sigurisë së Kosovës vlerëson se situata është e qetë falë angazhimit të organeve të rendit. Këshilli i Sigurisë së Kosovës duhet të ketë shtrirë në gjithë territorin duke përfshirë edhe veriun e Mitrovicës. Përfaqësuesit e sekretariatit të këtij këshilli thonë se organi në fjalë vepron në bazë të rregulloreve dhe strategjive të qeverisë. Jeton Arifi, drejtori i departamentit për analizat e sigurisë së sekretariatit, shpjegon:
"Sfida e sigurisë lidhet kryesisht me veriun e vendit, po sipas strategjisë e cila është duke u zbatuar nga qeveria e Republikës Kosovës, ato janë sfida të kalueshme dhe ne po dëshmojmë që po i përballojmë ato me sukses."
Këshilli i Sigurisë së Kosovës është organi më i lartë i sigurisë, i cili drejtohet nga krerët më të lartë të vendit. Zoti Arifi thotë se Këshilli i Sigurisë së Kosovës ofron komente me shkrim për të gjitha projektligjet që kanë të bëjnë me sektorin e sigurisë.
Ai rekomandon politika dhe strategji për sigurinë. Gjithashtu ofron informata dhe vlerësime të gjendjes së sigurisë në Kosovë për të mësuar qeverisë së Republikës së Kosovës marrjen e vendimeve përkatëse lidhur me çështjet e sigurisë. Këshilli i Sigurisë së Kosovës ofron komente me shkrim për gjitha projektligjet që kanë të bëjnë me sektorin e sigurisë dhe institucionet e tij.
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e partive opozitare kritikojnë qeverinë për vonesën e hartimit të strategjisë kombëtare të sigurisë. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, pohon se institucionet e vendit, sikurse edhe disa çështjet e tjera, edhe për strategjinë kombëtare të sigurisë nuk kanë qasje serioze.
Qeveria e Kosovës po vazhdon me çasjen e vet jo serioze ndaj temave të rëndësishme për funksionalizimin e shtetit të Kosovës. Tashmë rreth 1.5 vjet pas pavarësisë Kosovës, një prej tema më të rëndësishme që përcjell funksionalizimin e shtetit dhe shoqërisë kosovare është ajo e sigurisë kombëtare, tema e cila do duhet të ketë një trajtim vërtet më serioz dhe më konkret nga ana e institucioneve të Kosovës, por qeveria e Kosovës po vazhdon ignorimin e përcaktimeve ligjore.
Sipas ligjit për themelimin e Këshillit të Sigurisë së Kosovës, Këshilli është i obliguar që të mblidhet të paktën një herë në 3 muaj, por deri më tash Këshilli thua të jetë mbledhur vetëm 2 herë. Takimi i tretë nuk është mbajtur, që për zyrtarët e AAK-s është një gabim i madh strategjik.
Kështu pamundsohet formulimi i politikave sigurisë së vendit. Duke pasur parasysh këto fakte, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kërkon nga institucionet e Kosovës që të japin shënime të shpejta pse është bllokuar Këshilli i Sigurisë së Kosovës. Institucionet e Kosovës dhe Këshilli i Sigurisë së Kosovës të kërkojnë nga grupi për hartimin e strategjisë së sigurisë kombëtare draftin e saj të parë, ashtu si kurse e kishte premtuar, dhe nëse nuk është përgatitur ky draft, atëherë të kërkohet përgjegjësi nga personat që kanë qenë dhe institucionet që kanë qenë të ngarkuara me këtë çështje.
Por zoti Jeton Arifi nga sekretariati i Këshillit të Sigurisë së Kosovës thotë se shumë shpejt do të përfundojë drafti i parë i strategjisë së sigurisë.
Ne shpresojmë që deri në muajin tetor të kemi draftin e parë të kësaj strategjie. Kur ta kemi draftin e parë, atëherë nuk do të marr kohë që ta kemi edhe strategjinë e përfunduar, pra të miratuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet kosovare thonë se zinxhiri komandues i policisë në veri të Kosovës, që kryesisht përbëhet nga policë serb, i raporton zinxhirit komandues të komandës së policisë së Kosovës. Megjithatë, ka edhe zyrtar të misionit të Bashkimit Evropian EULEX që asistojnë kohë pas kohe sa i përket komunikimit me zyrtarët policor në veri. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Policia e Kosovës në veri funksionon sikurse dhe policitë tjera të cilat veprojnë në pjesë të tjera të Republikës së Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajazit Prezidenti pohon se të gjithë policët të cilët veprojnë në Kosovë janë pjesëtar të policisë së Kosovës dhe gjithata e respektojnë ligjen, megjithatë ai tekson se kanë hasur edhe në disa vështërsi, por të cilat tani janë të kaluar.
Kemi pas vështërsi më shumë se një vit me disa pjesëtar që kanë abstenuar, fatmirësisht ju e dini që pjesa kryesore e tyre janë kthyer në vendet e tyre të punës dhe ata i raportojnë veprorëve të tyre sipas zinxhirit komandues. Policia e Uleksit po na ndihmon shumë në këtë proces, pra ata janë mbështetës në respektimin e zinxhirit komandues.
Ndërkaq në raportin e parë të publikuar te Uleksit, thuhet se ekziston një shqetësim lidhur me cilësinë e udhëheqjes së policisë së Kosovës dhe kapacitetet për drejtim strategjik. Policia në këtë raport është kritikuar për mangësinë në zinxhirin komandues në mes nivelit rajonal e qendror apo edhe mes departamenteve të ndryshme brenda dhe jashtë policisë. Ministri Pajaziti ndërkaq tekston se nuk ka ndonjë paqartësi lidhur me zinxhirin komandues në ndonjërin nivel të policisë dhe se policia e Kosovës në veri i raporton përfundimisht policisë së Kosovës.
Ka pas vizita të drejtorit policisë edhe në stacionet tjera ku ka pjesëtar nga komuniteti sërb dhe ky proces është tani për tani shumë pozitiv, nuk kemi asnjë vështërsi në funksionimin e policisë me zinxhirin komandues ashtu siç e sheh ligji.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës Arbër Beka pohon se sa i përket zinxhirit komandues në pjesën veriore është zinxhiri një komandues i cili funksionon sikur se edhe në pjesën tjetër të territorit të Republikës së Kosovës.
Zinxhiri komandues është ai i cili është i paraqitur në ligjin për policinë e Kosovës. Domethënë ekziston një zinxhir komandues, që domethënë drejt për drejt informatat kalojnë prej nivelit të stacionit policor në nivelin e drejtorisë rajonale të Mitrovicës e nga aty shpërndahen në drejtorinë e përgjithshme të policisë së tutje.
Në Mitrovicë ka disa stacione dhe nën stacione që funksionojnë në pjesën veriore të Kosovës, siç është stacioni i policisë në veri të Mitrovicës, stacioni Zveçani, Zubin Potokut dhe stacioni Leposaviçit.
Ata marrin pjesë në takimet e rregullta javore që marrin në zonën e përgjithësisë të drejtorisë rajonale të Mitrovicës, raportet e shpejta dhe informata të tjera të nevojshme vijnë çdo ditë në drejtorinë rajonale të Mitrovicës, po ashtu ne kemi edhe kërkesa, për shembull kemi pas kërkesë nga stacioni Verior tek stacioni Jugor. Kjo do thotë që ekziston edhe një bashkëpunim i mirë në mes të stacioneve në veri të Kosovës dhe stacioneve tjera në pjesën tjetër të regionit të Mitrovicës.
Ndërkaq sa i përket rasteve të cilat ndodhin atje, zoti Beka tekson se problemet nuk ndryshojnë shumë nga rastet kriminale që raportohen anë kënd Kosovës, mirëpo tensioni mbetet më i lartë në pjesën veriore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbët e Kosovës do të marrin pjesë në zgjedhjet e organizuara nga Serbia për shkak se institucionet kosovare nuk u kanë siguruar atyre mbrojtje institucionale. Kështu vlerëson Dragan Velić, kryetari i Këshillit Kombëtar Serb në Kosovë, por nën kryetarje këtij këshilli Rada Trajković thotë se nëse bashkësia ndërkombëtare dhe institucionet në Prishtinë do të krijonin kushte, atëherë serbët do të duhet të dilin në zgjedhjet e 15 nëntorit që organizohen nga institucionet e Kosovës. Kronike e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Para serbëve të Kosovës janë dy palëzgjedhje lokale, ato që i organizon Serbia më 16 gusht dhe ato që i organizon Kosova më 15 nëntor, por ata duhet të zgjedhin se cili do të jetë interesi i tyre si bashkësi në Kosovë dhe të orientojnë energjin për një rezultat që do të ishte në dobi të tyre. Kështu thonë përfaqësuesit e serbëve të Kosovës nga Këshilli Kombëtar Serb, ndonë se shprehin mendimet të ndryshme lidhur me çështjen se në cilat zgjedhje duhet të marrin pjesë serbët dhe në cilat kushte. Dragan Velić, kryetari i këtij këshilli, thotë serbët e Kosovës gjenden në situatë palakmueshme dhe se për ta sipas tij nuk ekziston mbrojtje institucionale, prandaj zgjedhjet lokale të cilat i organizon Serbia ai quan të domosdoshme.
Tiče izbora koji su zakazani za 16. augusta, sigurno da i u skladu sa rezolucijom 1244.
Sa përket zgjedhjeve të cilat janë caktuar për 16 gusht, sigurisht se në përputhshmëri me rezolutën 1244, por sidomos edhe për shkak të mungesës së mbrojtjes institucionale të serbëve, ato janë
janë të domosdoshme, tha Velić. Ndryshe Rada Trajković, nën kryetare Këshillit Kombëtar Serb, shpreh mendimin se rezultati i energjisë së serbëve të Kosovës duhet të orientohet në drejtim të organizimit të jetës që nënkupton legalizimin institucional.
Serbi trebali ukoliko normalno međunarodna zajednica i institucije u Prištini naprave uslove da učestvuju 15-og. Ali
nëse bashkësia ndërkombëtare dhe institucionet në Prishtinë do të krijonin kushte, atëherë serbët do të duhej që të dilnin në zgjedhjet e 15 nëntorit. Por duke pasur parasysh ata nuk po tregojnë vullnet dhe orientim të qartë, atëherë në kuptim të vetë organizimit, serbët të orientohen në vazhdimsinë e organizimit sipas procesit zgjedhor të shtetit të Serbisë, i cili në esencë më tepër simulon pushtetin sesa ç'është në të vërtetë i tillë, tha Zonja Trajković. Ndryshe Dragan Velić thotë se e kupton faktin që autoritetet në Prishtinë kundërshtojnë zgjedhjet serbe në Kosovë, por sipas tij nuk duhet shikuar nëse Prishtina është e kënaqur, por realiteti i cili tregon se procesi i decentralizimit ka ngjecur në tërësi dhe rrjedhimisht për serbët nuk ekziston mbrojtje institucionale.
Serbët në tim izvorima trebaju učestvovati bez obzira ko šta je misur.
Serbët duhet të marrin pjesë në zgjedhjet e Serbisë pa marrë parasysh se kush çfarë mendon. Ky është një proces i cili do të çojë drejt një procesi serioz të decentralizimit. Kështu duhet kuptuar kjo çështje sepse thjesht duhet të sigurohet mbrojtje institucionale dhe në këtë duhet të kërkohet zgjidhja, tha Velić. Ai shtoi se serbët pa përfunduar decentralizimin nuk do të dalin në zgjedhjet lokale me 15 nëntor të organizuara nga institucionet kosovare. Ndërkaq Zonja Trajković vlerëson se trendi i orientimit të serbëve të Kosovës ka Beogradi do të vazhdojë derisa liderët institucional dhe politik shqiptar në Prishtinë të mos jenë të gatshëm që të integrojnë serbët në, siç thot ajo, në mënyrë të vërtetë.
Oni još uvek nemaju relaksiran odnos prema Srbima i ne žele da predstave svom narodu.
Ata ende nuk kanë një marrëdhënie relaksuese ndaj serbëve dhe nuk dëshirojnë që populli të tyre shqiptarëve t'u tregojnë se serbët janë qytetarë të kësaj hapësire të barabartë me shqiptarët dhe se ata do të mendojnë për ardhmërinë e tyre. Çmimi i kësaj sjelljeje po paguhet me një jo funksionalitet të Kosovës, sepse thjesht të gjithë orientohen drejt atyre që u besojnë dhe kjo do të thotë se serbët në Kosovë megjithatë më shumë i besojnë Beogradit, tha Zonja Trajković. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me dy materiale nga Shkupi. Më 13 gusht bëhen 8 vjet nga nënshkrimi i marrëveshjes së Ohrit. Partia Demokratike Shqiptare në opozitë pohon se ajo nuk është jetësuar dhe si e tillë mund të shpallet i vdekur. Qendrim tjetër ndërkaq ka Bashkimi Demokratik për Integrim, i cili pohon se përgjegjësinë për dështimin eventual duhet ta marrë edhe PDSH-ja që më herët ka qenë në pushtet. Kronike e përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Në prag të shënimit të 8 vjetorit të nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, Partia Demokratike Shqiptare vlerëson se paaftësia e Bashkimit Demokratik për Integrim ka bërë që dokumenti kurniz që solli paqe në Maqedoni gjatë vitit 2001 të jetë i vdekur dhe së cilës i duhet një revidim.
Nuk është kërvenuar në arsimimin e shqiptarëve konform marrëveshjes së Ohrit, nuk është intervenuar në kulturën e shqiptarëve konform marrëveshjes së Ohrit dhe pika tjera të saja ka ngel vetëm në letër. Në bazë kësaj konstatuam se marrëveshja e Ohrit nuk ka pas vullnet që zbatohet dhe mund të shpallet si e vdekur.
Vlerëson kështu nën kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Ilias Halimi, por Ermira Mehmeti, zyrtare e lartë e Bashkimit Demokratik për Integrim, thotë se Partia Shqiptare në opozit nuk ka të drejtë të shpallë, si thotë ajo, mortum për marrëveshjen e Ohrit, sepse përgjegjësia e jetësimit të saj i takon të gjithë bllokut politik shqiptar.
Kjo nuk mund të amnestojë nga përgjegjësia edhe Partinë Demokratike Shqiptare për sjelljen e saj, për trajtimin dhe për mospaqen e kapacitetit për të implementuar asë dhe detyrimet më elementare të marrëveshjes së Ohrit për 20 muaj sa ishte në pushtet.
Nga ana tjetër, nën kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Ilias Halimi thotë se përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i shqiptarëve në administratë dhe institucione tjera shtetërore është larg pretendimeve të Bashkimit Demokratik për Integrim. Kjo parti, thotë Halimi, manipulon me elektoratin se gjoja ka shënuar rezultate në implementimin e dispozitave të marrëveshjes së Ohrit.
Shumë tristë dhe qenë të involvuar në konfliktin 2001-shës edhe pse për ta ishte para pa që faza e risocializimit, ata ngjelen në mëshirën e kohës dhe në fakt mund flitet vetëm për risocializimin e uthesis se UÇK-së cilët janë instalu në hotelet e qeverisëve të parlamentit.
Nga ana tjetër, deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim, Rimira Mehmeti, thot se pikërisht dokumenti Kornis dhe Sekretariati për Implementimin e Marrëveshjes së Ohrit i ka hapur dyert për punësimin e shqiptarëve në institucionet shtetërore.
Vetë Partia Demokratike Shqiptare deklaron të ku ishte në pushtet se përfaqësimi drejt ka arritur në 16%. Kështu që këto janë një qasje apo akuzat tipike për një parti opozitare, të cilat nuk kanë të bën fare me realitetin.
Akuzat ashpra janë drejtuar edhe për përdorimin e gjuhës shqipe në nivel shtetëror si një nga shtyllat kryesore të marrëveshjes së Ohrit.
Gjuha shqipe nuk gjen përdorim më të gjerë në krahasim me atë që përdoreshte para së cilët kylit.
Thot nën kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Ilias Halimi, me kundër përgjigje deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim Ermira Mehmeti.
Bashkimi Demokratik për Integrim është bartës i këti procesi, dhe në momentin kur partit të tjera duesh të avancojnë, konkretisht Partia Demokratike Shqiptare kur ishte në pushtet, bëri kësim prapa, apo bëri një proces reversibil. Dhe tash ne Më shumë se të avancojmë, po duhet të korrigjojmë dështimet dhe gabimet e kësaj qeverisje të keqe.
Ndryshe më 13 gusht mbushen 8 vite nga nënshkrimi i marrëveshjes së Ohrit, dokument ky që solli paqe në Maqedoni pas konfliktit të armatosur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Vazhdojmë të mbetemi në këtë temë, por nga një kënd vështrim tjetër. Shoqata e ish ushtrish lirimtare kombëtare në prag të 8 vjetorit të nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit ka përsëritur kërkesën për zgjidhjen e statusit të pjesëtarëve të saj me anë të një ligji të veçantë. Kryetari i kësaj shoqate Besim Hoda thotë se shteti gjatë kësaj periudhe ka lënë anash çështjen e risocializimit. Kronike e përgatitur nga korrespondenti në Shkup Isuf Kadriu.
Shoqata që të bujnë ish pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare kombëtare thonë se edhe 8 vite pas të nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit është bërë shumë pak jo vetëm në implementimin e kësaj marrëveshje, por edhe në risocializimin ish pjesëtarëve të UÇK-s. Besim Hoda, kryetari njërës nga shoqata që të bujnë ish pjesëtarët e UÇK-s, thotë se të gjitha marrëveshjet që nënshkruhen për përfundimin e konflikteve në radhë të parë duhet të kenë trajtimin e barabartë të pjesëmarrësve të tij.
Betarja e parë e punëve duhet të jetë rehabilitimi dhe kompenzimi material apo përkujdesja ndaj gjithë viktimave të atij konflikti që është krijuar. Normalisht ne gjithmonë kemi insistuar që trajtimi të jetë i barabartë me që Maqedonia mbas marrëveshjes së Ohrit pretendon të jetë shtet i gjithë qytetarëve në Maqedoni. Fatkeqësisht nuk është bërë asgjë në drejtim, përveç mënyrë anësore të njëanshme, është mbrojtur vetëm interesi i palës maqedone. Normalisht që këtu fajin kryesore kanë subjektet politike shqiptare.
Tha kryetari i shoqatës e ish pjesëtarëve të UÇK-s Besim Hoda, duke kërkuar edhe një herë nga partitë politike në qeveri të punojnë në zgjidhjen e statusit të pjesëmarrësve në konfliktin e vitit 2001. Ndërkohë ministri i punës dhe politikës sociale Xhelal Bajrami thotë se është bërë mjaft në risocializimin e pjesëmarrësve në konfliktin armatosur dhe se nuk mbajnë pretendime se asgjë nuk është punuar në këtë drejtim.
Dhe mendoj se deri tani një numër bukur i madh i ushtarëve të UÇK-s janë të sistemuar me një farë mënyre të resocializuar, sepse me vetë faktin se janë të sistemuar në institucione shtetërore punojnë. Mendoj se janë të resocializuar, po a është bërë mjaft, unë nuk do të thoj asnjëherë, sepse njeriu aq sa bën nuk duhet jetë asnjëherë i kënaqur me të arriturat e tij. Ne shpresojmë se më në fund do gjejmë zgjidhje edhe për gjithë kategoritë, jo vetëm se për ata cilët janë në gjendje që të punojnë, që të integrojnë në sistem këtu në Republikën e Maqedonisë, po për gjithë ata kategori.
Tha zoti Bajrami, i cili në postin e ministrit të punës dhe politikës sociale vjen nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim, parti kjo pasardhëse e ish ushtrisë çlirimtare kombëtare. Ministri Bajrami thotë se po punohet intensivisht edhe për zgjidhjen e statusit të familjeve të personave që kanë vdekur gjatë konfliktit, që ata të mund të marrin pakon sociale me të ardhurat mujore dhe përfitime tjera në shkollim, shëndetësie të tjera.
Gjithë kjo është diskutuar edhe më herët, edhe gjatë formimit të koalicionit, dhe unë shpresoj se pala tjetër do e përmbaj marrëveshjen, do e përmbajt marrëveshjes dhe gjendje zgjidhje për atë kategoritë njerëzve, domethënë për luftëtarët e ish ushtrisë lirimtare kombëtare.
Risocializimi i pjesëmarrësve të konfliktit të vitit 2001 parashihet edhe me marrëveshjen Kornis të Ohrit. Partitë politike varësisht të së cila ka qenë në qeveri, Në vazhdim si kanë premtuar sjelljen e një ligje të veçantë për ish-pjestarët e UÇK-s, por kërkesa e tyre është refuzuar nga partitë politike maqedonase të cilat kanë pranuar që statusi i tyre të rregullohet në kuadër të ligjeve ekzistuese apo përmes pakove sociale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Një vit më parë, hyrja e tankeve ruse në Gjeorgji befasoi mbar botën. Moska pohonte se kriza kishte dëshmuar kolapsin e strukturave të sigurisë pas luftës së ftohtë, ndërsa NATO, Bashkimi Evropian dhe Washingtoni filluan të merren me ndryshimin e shpejtë të situatës në teren. Por 12 muaj më vonë, specialistët thonë se shumë pak gjëra kanë ndryshuar. Hollësi tjera i sjell korrespondenti Radios Evropa e Lirë Robert Colson. Një vit pas konfliktit ushtarak ndërmjet Gjeorgjisë dhe Rusisë që la forcat ruse si okupues në rajonet e Osetisë së Jugut dhe në Abhazi, tensionet sërish janë në rritje. Zyrtarët gjeorgjan, siç është deputeti David Darkiashvili, që kryeson Komitetin për Integrime Evropiane, vazhdojnë të mbështesin shpresat e aftësisë e bashkësisë ndërkombëtare për të zgjidhur situatën.
Araperi i me të dasakargi që në arabur, stracat nda provokaciv zë modio dhe shtë bëllë drujnë dhe lijesht.
Bashkësia ndërkombëtare dhe ligji ndërkombëtar janë në anën e Gjeorgjisë. Nuk bën të dëshpërohemi nga provokimet e fundit të palës okupuese ruse. Bashkësia ndërkombëtare gjithnjë do të jetë aftë për të përballuar aksionet e një shteti agresiv, irracional, pavarësisht nga madhësia e tij, thot Darkiashvili. Por dilema mbetet e hapur sepse sanksionet e Bashkësisë Evropiane dhe NATO-s ndaj Rusisë pas luftës ishin afat shkurtra. Daniel Korski, ekspert në Këshillin e Evropës për marrëdhënie me jashtë, thot se lufta e gushtit nuk ka ndryshuar shumë gjërat.
Year after the event, it's harder to see the kind of fundamental change that people assumed to be the case immediately after the conflict.
Një vit më pas dhe nuk shohim ndonjë ndryshim fundamental, së paku jo ashtu siç kishin supozuar disa, thot Korski. Ai pohon se lufta e vitit të kaluar dëshmoi gatishmërinë e Moskës për të shfrytzuar forcën kur e konsideron të nevojshme, por edhe shkurtpamësinë e kësaj politike. Edward Lucas, autori i librit Lufta e re e ftohtë, pajtohet se nëse Kremlini ka synuar të dërgojë sinjal në qendrat botërore për rëndësinë e territoreve që i konsideron fqinjësi e afërt, atëherë ka bërë llogari të gabuar.
Russia now is just beginning to realize that being feared and distrusted by your neighbors isn't necessarily the basis.
Rusia tash ka filluar të kuptojë se të kesh mosbesimin dhe frikën e fqinjëve është disavantazh në realizimin e synimeve përfundimtare, thot Lucas. Ai thot se lufta e vitit të kaluar ka bërë që fqinjet e Rusisë të fillojnë të kuptojnë se nuk bën të lejojnë varfëri energjetike nga Rusia. Daniel Korski pohon se pikërisht ndihma për vendet e Evropës lindore dhe të Kaukazit për t'u liruar nga varfëria energjetike është çështje që duhet çuar përpara.
The real question is how to assist that very small number of countries.
Çështja është se si të ndihmojnë një numër i vogël vendesh që janë të varura nga dominimi energjetik i Rusisë. Kjo është një sfidë për politikbërësit evropian, thot Korski. Sa i përket rolit të Shteteve të Bashkuara, disa thonë se lufta ka treguar se Gjeorgjia nuk është në kreun e listës së prioriteteve të Washingtonit, pavarësisht faktit që Shtetet e Bashkuara kanë hedhur poshtë pohimet e Rusisë për një lloj sfere speciale të interesit në ish-hapësirën sovjetike. Zyrtarët amerikan thonë se përmirësimi i marrëdhënieve me Moskën nuk do të shkojë në dëm të vendeve fqinje të Rusisë, siç është Gjeorgjia ose Ukraina. Përkundrazi, ata thonë se Tbilisi dhe Kievi do të përfitojnë nga ky zhvillim eventual. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Në plazhin e Durrësit vriten 5 persona, 4 nga të cilët policë. Shkupi përgënjeshtron Boris Tadiqin për grupe terroriste në Maqedoni. Serbët e Kosovës ende pa qëndrim përfundimtar nëse do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale. Nga Pakistani raportohet për vrasjen e liderit të talibanëve. Gjeorgjia dhe Rusia shënuan një vjetorin e luftës së tyre. Presidenti Barack Obama thotë se Shtetet e Bashkuara po tejkalojnë recesionin ekonomik.